1โครินธ์บทที่5นะคะนางบัมปีได้พูดถึงการมีชีวิตที่แตกต่างหรือว่าแตกออกไปนะคะต่างหากจากคนในโลกนี้นะคะนางบัมปีได้บอกว่าข้อ9นะคะข้าพเจ้าได้เขียนจดหมายบอกท่านแล้วว่าอย่าคบคนที่ล่วงประเวณีแต่ซึ่งท่านจะคบคนชาวโลกที่เป็นคนล่วงประเวณีคนโลภคนชอบโกงหรือคนที่เคารพข้าพเจ้าไม่ได้ห้ามเสียทีเดียวเพราะว่าถ้าห้ามอย่างนั้นแล้วท่านก็ต้องออกไปเสียจากโลกนี้นะภาพที่พระเจ้ามีให้กับเราก็คือไม่ต้องการที่จะให้เรานั้นใช้ชีวิตที่มีเชื้อของความชั่วนะถ้าเราอ่านก่อนหน้านี้ข้อหนึ่งเหตุฉะนั้นเราถือปัสกานั้นไม่ใช่ด้วยเชื้อเก่าซึ่งเป็นเชื้อของความชั่วช้าเร็วสามแต่ด้วยขนมปังที่ไม่มีเชื้อคือความจริงใจและสัจธรรมและสัจจะนะคะและความจริงของพระเจ้านะคะแล้วก็ความจริงใจในการที่จะใช้ชีวิตกับพระเจ้ามีพระองค์เป็นเจ้านายเป็นสิ่งที่จะช่วยป้องกันเราจากการปนเปื้อนของโลกนี้นะคะนั่นหลายคริสเตียนเราอยู่ในโลกก็จริงแต่เราไม่ได้เป็นของโลกนะคะแล้วก็พระเจ้านั้นเรียกเราที่จะออกจากชีวิตเก่าออกจากคบเพื่อนเก่าๆที่ไม่ได้ช่วยชีวิตเราให้บริสุทธิ์ขึ้นนะคะนะคนในโลกนี้ก็ไม่ได้เห็นหัวพระเจ้านะคะไม่ได้มีพระเจ้าในชีวิตของเขาไม่ได้นับถือพระเจ้าหรือว่าให้เกียรติพระองค์แต่หลายครั้งเราก็ใช้ชีวิตกับคนในโลกมากกว่าคนของพระเจ้านะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะ อันตรายนะพระมีในข้อ9บอกแล้วว่าอย่าคบคนที่ล่วงประเวณีนะคะในที่นี้เนี่ยพูดถึงคนที่เป็นพี่น้องนะคะที่เป็นคริสเตียนแต่ภาพที่จะให้เห็นก็คือว่าพระเจ้านั้นไม่ต้องการให้เรานั้นปนเปื้อนนะคะเลยและการมีชีวิตที่บริสุทธิ์กับพระเจ้านั้นเป็นชีวิตที่จะนำเราอยู่ในแผนของพระเจ้านะคะและมันไม่มีสิทธิ์แตะต้องเราในขณะเดียวกันถ้าเราไม่รู้จักคบคนนะคะเราคิดว่าเราคบใครก็ได้ไม่มีอิทธิพลกับชีวิตเราหรอกนะซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่หลอกลวงโกหกนะคะไม่จริงคนที่เราคบด้วยใช้เวลาด้วยอย่างมากหรือสามัคคีธรรมด้วยมีอิทธิพลอย่างมากในชีวิตของเรานะคะเราอยู่กับคนที่มีความเชื่อนะเราก็ดูเหมือนจะช่วยความเชื่อของเขาก็ช่วยพยุงเราขึ้นหรือว่าช่วยนำเราไปในทิศทางแห่งความเชื่อมากขึ้นแต่ถ้าเราอยู่กับคนที่ไม่มีความเชื่ออยู่กับคนที่ไม่ได้สนใจพระเจ้าไม่ได้พึ่งในพระเจ้าชีวิตเราก็จะเอียงไปในทิศทางนั้นมากขึ้นความวิตกกังวลของเขาเป็นความวิตกกังวลของเราความกลัวของเขากลายเป็นความกลัวของเรานะฮะแต่ที่ถ้าอยู่กับคนที่เชื่อความเชื่อของเขาช่วยเรานะแม้ทีเดียวเรายังเลือกได้อยู่ว่าเราจะเชื่อหรือเปล่านะคะนะแต่หมายความว่าบรรยากาศสิ่งแวดล้อมก็มีผลอย่างมากนะคะและเนี่ยอันนี้เราไม่ได้พูดถึงพันธกิจนะคะเพราะพระเยซูเองก็ใช้ชีวิตกับคนบาปเพื่อจะได้มีโอกาสเทศนาเขาเป็นพยานกับเขาหรือว่าสอนเขานะคะนะให้นำเขาให้กลับใจใหม่นั่นคือพันธกิจนี่เราต้องแยกให้ออกนะคะเรากำลังอยู่กำลังคบคนคนนี้ในฐานะกำลังทำพันธกิจหรือว่าเรากำลังคบกับเขาเป็นเพื่อนเพื่อเป็นคู่คิดเนี่ยเป็นเพื่อนคู่ใจของเรามีอะไรก็ปรึกษาเขาในแบบของเขานะคะและการคบเพื่อนแบบนั้นน่ะที่เราควรจะระมัดระวังนะคะเราคบเพื่อนที่ดีเพื่อนที่รักพระเจ้านะคนเหล่านั้นก็จะช่วยเราให้เดินในทางของพระเจ้ามากขึ้นนะคะอันที่ก่อนเราบอกว่าคริสเตียนบางคนพยายามใช้ชีวิตขอบนะแล้วก็ดูว่าตัวเองคงจะพอไปได้ในชีวิตคริสเตียนใช้ชีวิตขอบได้ไม่นานหรอกค่ะไม่นานก็จะตกขอบนะฮะวิธีทางเดียวที่จะใช้ชีวิตได้อย่างหนักแน่นมั่นคงในทางของพระเจ้าคือใช้ชีวิตอยู่ตรงกลางในน้ำพระทัยพระเจ้านะคะในทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของพระเจ้าในพระวจนะพระเจ้าในท่ามกลางคนของพระเจ้าในวิธีทางของพระเจ้าในการเจิมของพระเจ้านะคะสิ่งนั้นจะช่วยเราเมื่อไม่ให้ตัดสินใจผิดพลาดนะคะเลือกได้อย่างถูกต้องแล้วก็ถึงแม้ว่าจะพลาดไปมันก็ยังไม่ถึงกับตกขอบตกเตียงอ่ะมันยังไม่ถึงตกขอบนะมันก็แค่ห่างไปหน่อยยังพอมีเนื้อที่ที่จะกลับมามันไม่เสียหายมากนะแต่ถ้าเราอยู่ขอบเลยเนี่ยมันดึงกันไปชวนกันไปนี่ตกขอบทีเดียวนี้ก็เสร็จเลยนะคะและนั่นเป็นชีวิตที่ต้องระมัดระวังนะคะถ้าเราเพราะว่าผมคิดว่าบางทีคริสเตียนไม่ค่อยตระหนักตรงนี้เท่าไหร่นะเราใช้เวลาคุยกับคนในโลกมากกว่าคุยกับคริสเตียนมากกว่าคุยกับคนที่มีความเชื่อนะใช่ไหมฮะแล้วเราใช้เวลาอย่างนั้นมากกว่าซึ่งเราต้องระมัดระวังแล้วทำยังไงถึงจะป รับให้มันไปอีกทิศหนึ่งแล้วทำไมการสามัคคีธรรมในหมู่พี่น้องจึงสำคัญมากนะคะถึงแม้ว่าเราอาจจะรู้สึกว่าไม่เข้าขากันเท่ากับเพื่อนเก่าฉันหรือเพื่อนกรุ๊ปฉันก็ตามเนี่ยนะฮะหรือญาติฉันหรือพี่น้องฉันก็ตามแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าในชีวิตใหม่เนี่ยมันคนละบริบทกับชีวิตเก่าเลยนะคะนะเราต้องปรับตัวเราต้องเปิดใจเราต้องยอมที่จะเข้าหากันและกันเพราะเรามีความเชื่อว่าในสามัคคีธรรมในพระเจ้าในวิญญาณร่วมกันในวิญญาณเดียวกับพระเจ้าเนี่ยจะเกิดผลเป็นประโยชน์ทั้งกับเราและกับคนอื่นเป็นพระพรแล้วก็เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าจะช่วยชีวิตเราเป็นประโยชน์กับเรานะไม่งั้นเราก็จะเหมือนกับโอ้อันนี้ก็ไม่เข้ากันอันนี้ก็ไม่ชอบอันนั้นก็ไม่เอาอะไรที่ฉันไม่คุ้นก็ไม่เอาเราควรจะเลิกออกจากชีวิตที่คุ้นๆได้แล้วนะเพราะหลายครั้งชีวิตที่คุ้นๆนั่นแหละทำอันตรายเราอยู่นะเพราะว่าเราไม่อยากจะเปลี่ยนนะในที่ไม่ถูกที่เมื่อทีนะพูดถึงมุมมองของพระเจ้านะคะว่าทำไมอยากจะให้เราเนี่ยใช้ชีวิตที่แตกต่างนะคะในบทที่2ทิโมธีบทที่2ข้อที่20นะคะในบ้านใหญ่หลังหนึ่งมิได้มีแต่ภาชนะทองและเงินเท่านั้นแต่มีภาชนะไม้และภาชนะดินด้วยบ้างก็เพื่อศิลปะและบ้างก็สามัญถ้าผู้ใดชำระตัวให้พ้นจากสิ่งที่ไม่มีค่าเขาก็จะเป็นภาชนะที่มีค่าซึ่งชำระให้บริสุทธิ์แล้วเหมาะที่เจ้าของเรือนจะใช้ให้เป็นประโยชน์พร้อมกับการดีทุกอย่างนะคะนะเราดูนะคะว่าทำไมพระเจ้าต้องการให้เรานั้นชำระตัวจากสิ่งที่ไม่มีค่าเพราะพี่ในตอนนี้ถูกเข้าใจผิดเยอะนะคะเพราะว่าบางทีคริสเตียนไม่อยากเปลี่ยนเขาก็เลยบอกว่าฉันขอเป็นภาชนะดินนั่นแหละบางทีฉันอาจจะถูกสร้างมาเป็นภาชนะดินก็ได้แต่บางทีฉันอาจจะถูกสร้างมาเป็นภาชนะไม้ก็ได้จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะพระเจ้าต้องการให้ทุกคนเป็นภาชนะทองเป็นภาชนะที่มีค่าเป็นภาชนะที่พระองค์พร้อมจะใช้เพื่องานที่มีค่างานที่เป็นประโยชน์งานที่เกิดผลมากกว่าเดิมนะเราบอกว่าเราจะเกิดผลระดับนี้เราก็พอใจละนะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการเพิ่มพูนจริงๆต้องการให้เรามีชีวิตที่เกิดผลมากขึ้นนะคะนั้นเป็นข้ออ้างที่คนไม่อยากจะเปลี่ยนเมื่อคริสเตียนไม่อยากจะเปลี่ยนเขาก็บอกว่าโอ้บางทีพระเจ้าก็ให้ฉันเป็นแบบนี้แหละนะซึ่งไม่จริงนะคะนะอาการของการไม่อยากจะเปลี่ยนนี่คือไม่อยากจะฟังนะคะไม่อยากจะฟังอะไรที่มันรำคาญหูและรำคาญใจนะมันกวนใจเหลือเกินนะจริงๆแล้วมันดีนะที่จะฟังอย่างนั้นถ้าอยากจะเปลี่ยนมันจะดีมากเลยนะแต่เราพบว่าคนที่ไม่อยากจะฟังก็คือคนที่ไม่อยากจะเปลี่ยนนะแล้วก็เถไถไปเรื่อยนะคะว่าเป็นอย่างว่ามีเหตุผลอะไรเยอะแยะไปหมดนะคะนะที่จะไม่ฟังแต่เราเห็นไงว่าพระเจ้าต้องการให้เราเป็นยังไงถ้าผู้ใดชำระตัวให้พ้นจากสิ่งที่ไม่มีค่าเขาก็จะเป็นภาชนะที่มีค่าทุกคนมีค่าได้ไหมคะเป็นภาชนะที่มีค่าได้นะคะนะพระเจ้าต้องการให้เราเป็นอย่างไรไหมคะหรือบางคนเท่านั้นต้องการให้ทุกคนนะคะเป็นภาชนะที่โอ้โหนะเป็นภาชนะที่เหมาะกับใช้ในงานสูงงานชั้นสูงในพระราชวังนะคะเหมาะกับเจ้าของเรือนที่จะใช้ให้เป็นประโยชน์พร้อมกับการดีทุกอย่างดังนั้นให้ทำอย่างไรพระเจ้าบอกว่าดังนั้นท่านจงหลีกหนีเสียจากราคะตัณหาของคนหนุ่มจงใฝ่ในทางธรรมหรือในทางชอบธรรมของพระเจ้านะคะแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าความชอบธรรมของพระองค์ก่อนนะคะในความเชื่อใช้ชีวิตในความเชื่อในความรักและสันติสุขร่วมกับผู้ที่ออกพระนามของพระผู้เป็นเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์ในขนาดต่อไปในทิโมธีเนี่ยจะพูดถึงบอกว่านอกจากสิ่งเหล่านี้แล้วก็ให้แสวงหาความสุภาพอ่อนโยนด้วยนะคะนี่เป็นลักษณะของคริสเตียนที่จะชำระตัวนะคะให้ปราศจากสิ่งที่ไม่มีค่านะคะนะหลีกหนีต้องหนีไหมคะนะพระบิดาพูดชัดเจนนะคะต้องหลีกหนีแต่หลายครั้งเราเอาตัวเราเองเข้าไปอยู่ตรงนั้นเลยอยู่ในสถานการณ์ที่ล่อแหลมอยู่ในวงซุบซิบนินทาที่ล่อแหลมนะอยู่นานๆเดี๋ยวเราต้องพูดแน่ๆเลยนะเดี๋ยวเราก็ต้องคิดเหมือนเขานะฮะอยู่ในวิธีการประพฤติที่ล่อแหลมเราก็คิดว่าโอ้ไม่เป็นไรนิดๆหน่อยๆอยู่ในดูในสิ่งที่ล่อแหลมเราคิดว่าไม่เป็นไรเราอยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นมันไม่มีอิทธิพลกับเราหรอกดูไปไม่มีอะไรกับเราหรอกไม่หรอกถ้าเราสังเกตมันจะยิ่งดูดดึงดูดเราให้อยากจะดูอยากจะอ่านอยากจะฟังอยากจะอะไรกับสิ่งเหล่านี้มากขึ้นซึ่งไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยกับเราแต่มีแต่จะปลุกเร้าราคะตัณหาหรือว่าความต้องการฝ่ายเนื้อหนังมากขึ้นและมากขึ้นเท่านั้นเองนะคะดังนั้นเนี่ย เราต้องหนีนะคะไม่ใช่ว่าไม่เป็นไรนะเราก็ต้องอยู่กับคนอื่นๆด้วยใช่ค่ะแต่อยู่ในฐานะที่ถูกต้อง ระมัดระวังนะคะไม่ใช่อยู่เพราะเรื่องคบกันเป็นเพื่อนสนิทคู่คิดเพื่อนใจแล้วก็บอกว่าเอ้ยเราก็หัดคบคริสเตียนก็ดีหัดคบคนที่มีความเชื่อค่ะนะฮะผมก็ไม่อยากจะใช้คำว่าคริสเตียนเพราะเราก็มีบางทีเราก็มีคริสเตียนที่ไม่ใช่คริสเตียนแท้หรือคริสเตียนวิญญาณสักเท่าไหร่นะคะก็ต้องรู้จักคบนิดหนึ่งนะคะนั่นทีเดียวเราก็ต้องเติบโตไปด้วยกันนะเราก็พยุงคนที่อ่อนแอกว่าให้เขาได้แข็งแรงนะคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยคบคนที่เขามีความเชื่อมากกว่าเราจะช่วยเรามากนะคะคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่ทางวิญญาณมากกว่าเราจะช่วยเรามากแล้วเราต้องหัดที่จะเปลี่ยน อุปนิสัยหรือความคุ้นเคยของชีวิตนะคะไม่งั้นเราก็จะเหมือนเดิมไม่รู้จักหลีกหนีอะไรเข้ามาถึงก็รับหมดนะฮะเราก็คิดว่าเป็นพระเจ้าทั้งสิ้นซึ่งไม่ใช่นั้นพระมีบอกว่าให้หลีกหนีสิ่งเหล่านี้นะคะแต่จงใฝ่แล้ววิ่งหนีไปหาอะไรนะใฝ่ในทางธรรมหรือในทางชอบธรรมนะคะในวิถีทางของพระเจ้าในน้ำพระทัยพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าสิ่งที่ถูกต้องในความเชื่อนะคะเราต้องต่อสู้ในความเชื่อยึดมั่นในความเชื่อของเราในความรักนั้นสำคัญที่สุดและสันติสุขนะคะร่วมกับผู้ที่ออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์เห็นไหมคะนะเราใช้ชีวิตอย่างนี้กับใครกับผู้ที่ออกพระนามของพระเจ้าด้วยใจจริงค่ะเขาเองก็ไม่อยากจะมีชีวิตแบบนี้เหมือนกันนะคะมีชีวิตคือถ้าคนปรารถนาในสิ่งเดียวกันตามพระวจนะเนี่ยผู้เชื่อว่าพระเจ้าก็เจิมความสัมพันธ์นั้นมากๆเลยนะคะเจิมสามัคคีธรรมนั้นที่พระองค์ก็จะเคลื่อนไหวแล้วก็เสริมสร้างเราให้แข็งแรงผ่านสามัคคีธรรมนั้นๆและที่พระเจ้าจัดตั้งเอาไว้นะคะและเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะนะร่วมกับผู้ที่ออกพระนามของพระเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์นะคะและทีเดียวเราก็มีคริสเตียนหลายแบบนะคะขอพระเจ้าช่วยเราที่จะรู้จักคบคนนะคะรู้จักที่จะเข้าหากันด้วยความจริงใจนะคะนะแล้วก็ผู้เชื่อว่าเราก็จะเติบโตนะคะแล้วพระเจ้าก็จะพยายามรักษาเราได้นะคะอย่าอะไรอีกนะคะนอกจากหลีกหนีแล้วก็วิ่งไปหาอะไรอย่าคล้องแวะกับปัญหาโง่เขลาและไม่เป็นสาระด้วยว่าทุกปัญหาเหล่านั้นก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันนะในที่นี้เนี่ยถ้าเราอ่านในข้อ22บอกว่าสันติสุขให้ฝ่ายหาสันติสุขนะคะคริสเตียนเป็นคนที่รักสันติไม่ใช่คนที่หาเรื่องทะเลาะไปซะทุกเรื่องนะคะนะเป็นคนที่มองสิ่งต่างๆให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องเล็กและให้เรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่บางเรื่องนี่มันเล็กมากเลยนะคะแต่บางคนก็ชอบสร้างคนในโลกนี้ดราม่าหรือดราม่านะทำให้เป็นหนังเรื่องยาวในหนังชีวิตนะบางทีเรื่องก็เล็กมากนะคะแต่ก็ต่อกันไปพูดกันไปคิดกันไปนู่นนี่เต็มไปหมดนะก็คือมีชีวิตที่ไม่ได้รักสันตินะคะนะจริงๆแล้วเนี่ยสันติสุขเป็นไกด์ให้กับเรานะคะเป็นผู้ชี้ทางให้กับเราอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าเพราะคนของพระเจ้านั้นรักสันติลูกของพระเจ้านั้นสร้างสันติไม่ใช่แค่รักสันติไม่ใช่แค่แสวงหาสันติแต่ที่ใดไม่มีสันติเขาสร้างมันขึ้นมาด้วยนะคะในหลายในที่บางที่เนี่ยเพิ่งพี่บอกเลยว่าถ้าขึ้นอยู่กับท่านอยู่อย่างสงบกับคนอื่นและหลายครั้งเราก็พบว่ามันขึ้นอยู่กับเรานี่แหละนะว่าจะสงบจะยอมให้สงบหรือเปล่านะคะถ้าคนชอบหาเรื่องเขาก็ไม่ยอมให้สงบนะแต่ถ้าเราไม่ใช่คนชอบหาเรื่องนะคะเราก็จะพบว่าไม่มีใครทะเลาะได้คนเดียวหรอกค่ะนะคะนะก็จะเงียบไปเองนะคะนั้นเนี่ยพระเจ้าต้องการให้เรามีชีวิตที่เกิดผลนะคะมีชีวิตที่พระองค์ใช้ได้อย่างดีเยี่ยมนะคะอย่างสูงส่งต้องใช้คำว่าอย่างนั้นเลยนะคะค่ะเดียวกันเราก็ต้องระมัดระวังในการใช้เวลาคบคนนะคะคบบางพี่ก็บอกนะคะคบคนไม่ดีก็ทำให้ชีวิตพินาศนะคบคนผ่านนะชีวิตก็พังนะคะและเนี่ยการคบคนใช้เวลากับคนเนี่ยคิดดีว่าคนนั้นมีอิทธิพลในทางที่ดีกับเราหรือเปล่านะคะหรือว่าการที่เราจะเข้าไปเพื่อช่วยเขานั้นเราแข็งแรงพอไหมที่จะช่วยเขาได้จริงๆบางคนก็อย่างที่บอกอ่ะคริสเตียนบางทีก็หาข้ออ้างคือโอ้เราจะอยู่เพื่อช่วยเขาแต่ว่าชีวิตเราไม่ได้แตกต่างจากเขาเลยเราจะช่วยเขาได้ยังไงนะคะการจะช่วยคนอื่นนั้นหมายว่าเราต้องมีชีวิตที่แตกต่างนะคะมีชีวิตที่แข็งแรงพระเยซูใช้เวลากับคนบาปกินอาหารกับเขาแต่พระองค์ไม่ได้สามัคคีธรรมใช้เวลากับเขาตลอดเวลานะคะ พระองค์อยู่ท่ามกลางเขาก็เพื่อที่จะได้ประกาศกับเขาได้เทศนาได้สอนเขานะคะแต่ในเวลานะอีกส่วนใหญ่ทีเดียวพระองค์ใช้เวลากับเหล่าสาวกนะแล้วพระองค์ก็มีสาวกวงนอกวงในด้วยนะนะคะใช่ไหมคะมีสาวกเยอะนะคนที่ติดตามพระองค์ก็สาวกพระองค์ทั้งนั้นนะคะนะก็มีคนเป็นพันที่ติดตามนะชื่อว่าเป็นคนเป็นจำนวนมากทีเดียวที่ติดตามพระองค์มี70คนที่พระองค์ส่งไปแล้วก็มี12คนที่พระองค์ทรงเลือกสรรแล้วก็มี3คนใช่ไหมคะที่พระองค์เลือกเป็นวงในเนี่ยมีที่พระองค์พาเขาขึ้นไปบนภูเขาพร้อมกับพระองค์และสำแดงพระองค์เองนะคะแปลงร่างนะคะเนี่ยจำเขาเรียกอะไรจำแรงพระกายนะคะนะให้กับสามคนนี้เห็นดังนั้นเนี่ยพระองค์เองก็มีคนในวงกลุ่มของพระองค์นะคะเนี่ยทีเดียวสาวก12คนก็ใกล้ชิดมากแต่จะมีคนที่เขาปรารถนาที่จะใกล้ชิดมากกว่าคนอื่นๆนะคะนะแล้วเราก็เห็นพระเยซูใช้ชีวิตกับนะคนเหล่านี้นะคะที่แตกต่างกันนะดังนั้นเนี่ยก็หนุนใจนะคะนะให้เราปรับเปลี่ยนชีวิตของเราเลือกที่จะสามัคคีธรรมกับพี่น้องคริสเตียนนะคะให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะในยุคสุดท้ายนี้มันจะเป็นประโยชน์กับเรามากนะคะในขณะเดียวกันอยู่กับคนภายนอกอย่างฉลาดอย่างมีปัญญารักเขาอย่างจริงใจเช่นเดียวกันขณะเดียวกันพระบิดาเตือนว่าแต่อย่าปนเปื้อนนะชีวิตของเขาความคิดของเขาความเชื่อของเขาอย่าให้สิ่งเหล่านั้นมาปนเปื้อนเราได้นะคะถ้าเราแข็งแรงพอแล้วก็ถ้าเราตัดสินใจได้ใช้ชีวิตเป็นความสว่างตัดสินใจใช้ชีวิตที่แตกต่างเป็นเกลือเพื่อจะช่วยเราทำให้เรามีชีวิตที่สมดุลนะคะแล้วก็เกิดผลนะคะนะขอพระเจ้าได้รับเกียรตินะคะดังนั้นนะเราต้องรู้อยู่เสมอว่ามารก็จ้องที่จะลักฆ่าและทำลายชีวิตเรานะคะแล้วถ้าชีวิตประจำวันของเราไม่ระมัดระวังดีๆนะเราจะพบว่าเราเผลอไปแป๊บเดียวเราก็เปิดโอกาสให้มันเข้ามาในชีวิตเราได้นะคะดังนั้นใช้ชีวิตในความจริงอยู่เสมอนะคะใช้ชีวิตในพระวจนะพระเจ้าในสามัคคีธรรมกับพี่น้องอยู่เสมอนะคะขอบคุณพระเจ้า